Kolēģi, labrīt! Ir pulkstens 10, ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Šodien mums darba kārtība ir divi jautājumi. Tad arī sākam darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums, Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošo noteikumu par teritoriju būvju uzturēšanu Daugavpils valstspilsētā apstiprināšanu jaunā redakcijā. Proti saistošo noteikumu izstrādāt saskaņā ar jauno pašvaldības likumu, kas noteica, ka līdz 1. jūlijam mums jāpārskata visus saistošos noteikumus, kas izdoti uz vecā likuma pamata. Pašvaldībā ir saņemti gan Tieslietu ministrijas, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumi vadlīnijas saistošu noteikumu izstrādē. Un virzam būtiski nemainot šo saistošos noteikumus, precizējot redakcionālo daļu, saglabājot tad arī tās prasības gan ēku uzturēšanai, gan teritorijas. Precizējām vienīgi attiecībā uz to daļu, kad ir daudzdzīvokļu dzīvo māju uzkopšana, ka tas ir pēc visas dienas garumā, tātad pēc nepieciešamības periodiski un nenoteicām konkrētu laiku, kā bija iepriekš, jo tas bija priekšlikums ņemts vērā gan ar apspriežot šo gan ar pašvaldības policiju, gan ar namu apsaimniekotājiem. Un mēs papildus mēģināsim noteikt prasību, tātad, kad ir sniega snikšanas laikā attiecībā uz transporta līdzekļu novietošanu ielu robežās, ka tas tiek traucēts. Nu, redzēsim, vai ministrijā mums atbalstīs, bet vismaz mēs ņemot vērā policijas priekšlikumu un attiecīgu speciālistu, nu, mēģināsim. Administratīva atbildība savukārt arī tiek mainīta, agrāk par visiem saistošiem noteikumos noteikto varēja paredzēt, tagad vairāk ne. Līdz ar to mēs esam noteikuši tikai to, kas šobrīd ir atļauts, bet nu, vēl jāsagaida tad arī attiecīgi ministrijas viedokli tajā daļā, cik mēs viņi mums atbalstīs tālāk to virzību. Jo arī citām pašvaldībām nāk ar precizējumiem un viedokļi mainās. Paldies!
Jā, tieši par automašīnu stāvēšanu arī gribēju precizēt, tad attiecīgi lasot, nu, pirmām kārtām man ir lūgums par visu to projektu, varbūt tās ir kaut kādas galvenās izmaiņas, ne tikai par automašīnām, bet par ēku būvju.
Tur izmaiņu nav.
Mums ir ok.
Jā.
Tas, ko es esmu arī paskaidrojumu rakstā, esmu pamanījis, tad par automašīnas ilgstošo stāvēšanu tas ir 3 dienas. Ja?
Jā.
Transporta līdzeklis novietot stāvēšanu publiskā lietošanā esošā stāvvieta vai uz ielas ilgāk par 3 diennaktīm konstatēts pašvaldības iestāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.
Jā.
Līdzīgi kā gadījums, ka transporta līdzeklis atzīts par ilgstošu stāvēšanu uz ceļa.
Jā.
Tad respektīvi, jebkurš transporta līdzeklis, kas ir novietots, nu, pieņemsim šeit uz Valdemāra ielas, 3 diennaktis stāv, nu, pieņemsim pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien viņš jau ir atzīts, var tikt atzīts par ilgstošu
stāvošu. Nē, ilgstošu stāvošu, tā ir cita procedūra. Tas ir neatiecas. Tas ir paskaidrojuma rakstā bija ietverts, ņemot vērā speciālistu viedokli, kā tiks konstatēts gadījumā, ja sniega snikšanas laikā, kā mums nu, īsu periodi notiek, tās mašīnas konstatēs, ka viņi ir pārkāpumi. Līdzīgs ir šis gadījums. Tad, kad atbrauc policija, piefiksē konkrētajā ar mērierīci, kurā vietā atrodas, un nākamā diena atbrauc, vai viņi ir kustējusies vai nē. Ja nav, tad procedūra ir tāpat kā šī, bet tā nav atzīstama kā ilgstoša stāvošana. Te ir tā procedūra, kā tiek konstatēts pārkāpums šajā gadījumā.
Tas nozīmē, ka pirmkārt tas ir tikai par sniega tīrīšanu. Jā. Tas ir tikai ziemas periods un sniegs. Un, ok, tas pēc tam, ja tu esi arī
jā, tas ir tīri konstatēšanas moments pārkāpuma.
Škiņķa kungs, jums bija jautājums. Ne? Ok, Žibals kungs, lūdzu.
Sekiet, lūdzu, vai noteikts, es kaut kā nepamanīju, sniega biezums šajā gadījumā, kad uzskatāms par
šeit
nepieciešamu tīrīšanai. Un
nē, biezumu mēs tieši nenoteiksim, jo problēma bija tā, ka kad tā ilgstošā, tā, nu, kad ilgstoša un tehnika nav spējīga ne izbraukt, ne tās sastumt, un tad mums ir mašīnas dienas laikā, kur ir apsnigušas līdz jumtam, un sašķūrēt arī nevar to ceļu un ņemot vērā tieši šīs situācijas. Un te jau nav svarīgs. Tā snikšana, tur jau tā lieta nevar automātiski personu saukt, nu, izmērīt. Te jākonstatē apstāklis, kas arī traucējoši, traucē sabiedrībai ilgstošā snikšana. Un tiešām 3 dienas tad persona, tas nav tā kā viņa nu, nebija darbā. Nu, 3 dienu laikā jau jāatspēj. Tā kā tas ir vesels apstākļu kopums, kur redzams, ka persona nu, ļaunprātīgi, neko šajā jautājumā nedarīja.
Es gribēju to precizēt, ja drīkst.
Jā.
Ir divi momenti. Viena lieta, kad mašīna stāv un traucē uzkopt, teiksim, ietvi. Tā ir viena situācija, un otra situācija, viņa netraucē, bet ir apsnigusi un nekustējās. Un varbūt šajā gadījumā ir vērtējams, nu, tā kopējā ceļa, nevis ietves, bet kopējā
Protams.
ceļa tīrīšana, nu, apgrūtinājums. Bez šaubām, ja mašīna stāv, viņa apgrūtina. Tas sadalīts kaut kā, lai nesanāk tā, ka mašīna, kura stāv, jā, viņa ilgstoši stāv, bet viņa nevienam netraucē. Pēc tam atbrauc policija un sodēs. Kāpēc es mazliet uz šo pusi velku? Atceros, pagājušo gadu biju citā pašvaldībā, kur visi ļoti cītīgi pēc sniegšanas tīrīja savas mašīnas. Es saku, un kādi cītīgi cilvēki izrādās, viņiem saistošos noteikumos pašvaldībā ir noteikts, ka, ja gadījumā viņi to neizdarīs, viņiem būs soda nauda, pie tam nemaz.
Jā, tas ir tāpēc, ka
Kā
jā, es
korelēja ar
pārtraukšu.
mūsu noteikumiem?
Agrāk tiešām pašvaldības ir bijis izvēlējušas un varēja noteikt. Mēs mēģināsim, jo nekur normatīvais akts šobrīd, nu, tā kā neļauj pašvaldību. Pašvaldība, teiksim, tā atšķirībā no iepriekšējā likuma par pašvaldībām un pašvaldības likumu, pašvaldība var noteikt tikai to, uz ko viņa atsevišķi pilnvarota. Šajā gadījumā, konstatējot iespējamu, nu, kā problēmu, mēs mēģināsim, un citas, ņemot vērā, ka citām pašvaldībām pieredze bijusi, mēģināsim tā kā, pierādīt, ka mums tāda atbildība un tāds regulējums ir nepieciešams. Teiksim,
Ja
jā,
drīkst,
es
jūs
saprotu.
mēģināsiet, mēs
Nē,
lemsim,
es
vai šajā gadījumā
nolēmu.
mēs piekritīsim. Ja?
Šajā gadījumā vai ministrija atbalstīs, jo šie saistošie notiekumi ir jāsaskaņo. Ja viņi nesaskaņos, tad mēs arī nevarēsim viņus tālāk publicēt un viņi nestās spēkā. Bet, kā arī paskaidrojumā rakstā plaši norādīt, šeit ir tieši šis gadījums, ka tiek traucēta, nevis vienkārši atrodas, bet tiek traucēta, konstatēta, nu, piemēram, bija Rīgas iela, un Rīgas, atvainojam, tad garu, Saules ielā arī bijuši, jā, kur ir ļoti šauras, un jau bija novietotas mašīnas vairākas, bija apsnigušas, un pat arī bija sūdzības, ka cilvēks ir, ka mēs nevaram pat šķērsot ielu, jo neredzam mašīnas pat vai. Tā kā tas ir tāds vesels kopums, un ar pašvaldības policiju arī apspriest, nu, ka tas nav automātiski visus, un mēs tāpēc mēģinājām, lai nebūtu tā, ka varētu tik centimetri, tad mēs arī sodam. Tas ir tā, lai varētu kaut kādu iespēju uz tiem autovadītājiem, kuri negodprātīgi tā kā kaut kā ietekmēt viņus. Bet nu redzēsim, ko ministrija pateiks godīgi.
Man vēl viens jautājums. Sakiet, lūdzu, ja drīkst.
Jā. Drīkst, mēs nevaram ierobežot.
Man ir to dienu apklusināt. Man otrs, nu, vēl viens jautājums saistībā ar to, ar procedūru. Ja gadījumā cilvēks novietoja savu mašīnu, varbūt, nu, novietoja tad, kad sniega vēl nebija, un vienkārši nepievērsa uzmanību, ka tiešām ceļu nevar iztīrīt, vai nevajadzētu paredzēt arī iespēju informēt savu CSDD struktūrām mašīnas īpašnieku par to, ka viņam draud iekulties
Nu, parasti
nepatikšanās.
mums pašvaldība jau arī masu medijos un mūsu mājaslapā izziņo, un šeit pat ir process, nu, pašvaldības policija arī mēģina noskaidrot tās personas, un parasti, ja viss labi, tad arī, nu, nav tāda gadījuma, ka, nu, tā kā tas būtu neiespējami.
No tad
Tā ir tad,
preventīvi
jā,
darbojas, jā.
preventīvi viss darbojas. Šeit ir moments, kad ir ar tādiem, kuri, nu, nekur nav rakstīts, mēs neko un arī nedarīsim, un tad un tas ir ļoti apgrūtina, nu, jo nav sniegšana, tā ir par tādu sniegšanu, kura, nu, traucē, kur, nu, mums jau bijuši tādi gadījumi.
Paldies. Škiņš, jums lūdzu.
Ja neatradu saistošajos noteikumos, agrāk bija norma, ka ja 2 mēnešus mašīna stāv bez kustības, viņu
Tā
transportē.
ir citi MK noteikumi, to nosaka, tie nav saistoši.
Tie ir citi. Šos to
Tie,
neparedz.
nē.
Bet tas paliek
Tas ir
spēkā.
ministra kabineta noteikumos noteikti.
Ministra
Tā
kabineta
kārtība.
paliek spēkā, ka 2 mēnešus
Ceļu satiksmes
pašvaldības
likuma,
policija
jā.
klapē viņu ciet, pēc tam
Aizved ar
aiztransportē
evakuatoru.
un realizē.
Jā, tā kārtība paliek
Paldies.
valstī.
Šie uzdoto brīdi noteikumi attiecās uz sniega tīrīšanas darbiem.
Jā,
Pareizi.
jā.
Tas, ko paralēli mēs arī esam aizskāruši, ir attiecās par visa veida stāvāšanu, kas ir arī cita. Bet man ir lūgums tad arī jums arī ņemt vērā arī uz nākotni izskanējušos gan domas, gan piedāvājumus, gan jautājumus arī attiecībā uz arī pārējām automašīnu ilgstošu stāvošanu. Jo tiešām tā ir mūsu pilsētā zināma problemātika un tā, bet kolēģi, tad uz doto brīdi lēma projekts ir saistīts ar sniega
Jā.
tīrīšanu, tad es lūdzu arī pievērsties tieši lēma projektam. Vai vēl ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? debušu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi lēmums ir
Paldies.
pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Ar prieku gribu arī pateikt, ka mums ir klāt ir Latvijas mobilo telefonu pārstāvis. Neredzēt, labdien, uzreiz nepamanīju, prieks redzēt. Ziņotājs mums ir Golbio kungs, bet saprotu, ka mēs arī tādā plašākā veidā arī padiskutēsim par projektu, ko mēs laikam vēl esam Kārli 19. Gadā esam aizsākuši. Jā. Bijuši. Ok, paldies, Golbio kungs, lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu izskatīt informatīvo ziņojumu par satiksmes kontrolas un uzraudzības video analītikas risinājuma uzstādīšanu testa režīmā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. 2002.
Golbio kungs, jums ir lēmuma projekts, nevis informatīvas ziņojums.
Informatīvo izīmenu jums un pēc tam lēmuma projekts.
Jūs domājat prezentācija un
jā,
lēmuma projekta ietvaros? Jā, jo mēs vienkārši, mums ir jābalso par šo. Kolēgi to tā sadzirdēs un neviens nenobalsos. Informatīvo ziņojumu nav jābalso. Es vienkārši tā, lai precizētu, lai mums protokoli ir. Es gribu ziņotājiem, lai nav tā, ka mums protokola to tas. Tas ir pa procedūru, jā. Lēmuma projekts ar prezentāciju.
Jā, jā.
Paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projekta par satiksmes kontrolas un uzraudzības video analītikas risinājuma uzstādīšanu testa režīmā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 2022. gada 14. novembrī Daugavpils pilsētas pašvaldības transporta komisijas sēdē protokols numur 16 skatīt pielikama izrakst tika izskatīts jautājums par iericiem, kuros fiksē autotransporta kustību pie luksafora aizliedzošā signāla. Sia Latvijas mobilais telefons un Sia Džarva piedāvājumi. Ar komisijas lēmu tikai atbalstīt Sia Džarva piedāvājumu par sarkanas gaismas luksaforu kontrolas un video gaijo pārējo pilot projekta ieviešanu un tika izvirzīts priekšlikums ar luksaforu sarkanas gaismas kontrolas ierici ierikot 18. novembra iela ar krustojumiem Valkas iela ar krustojumu Jelgavas iela ar krustojumu Varšavas iela un krustojumu Viestura iela. Tā kā noteikti piedāvājumi bija par maksu, šī jautājums netika realizēt, ņemot vērā neiedalītos budžeta līdzekļus. Uz doto brīdi Sia Džarva saskaņa ar publiska pieejama informāciju saimnieciskā darbība ir apturēta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības centrāla pārvalde 2024. gada 20. marta tika saņemts Sia Latvijas mobilais telefons bezmaksas piedāvājums transporta monitoringa platforma uzstādīšanai testēšanas režīmā līdz 12 mēnešiem Daugavpils valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Izvērtējot esošo situāciju iepriekš pieņemto Daugavpils pilsētas pašvaldība transporta komisijas lēmumu un to, ka Latvijas mobilais telefons testa režīmā piedāvāja bezmaksas uzstādīt iekartas līdz 12 mēnešiem. Pēc pārvaldes ieskata lietderīgie būtu uzstādīt satiksmes kontrolas un uzraudzības video analitiskas risinājumu uz 18. novembra un Varšavas ielo krustojumu un 18. novembra Valkas iela krustojuma uz laiku uz 6 mēnešiem, jo pēc pārvaldes ieskaita tas ir pietiekošais laiks, lai savāktu statistikas informāciju, lai vēlāk pieņemtu lēmumu.
Jā, tad Golbikums, jā, paldies, tad nozīmē, ka ir piedāvāts divos krustojumos uzstādīt testa režīmā līdz sešiem vai uz, nu, tā kā sešiem mēnešiem.
Uz sešiem mēnešiem, jā.
Divos krustojumos,
Jā.
pareizi, 18. novembra Varšavas ielā un 18. novembra Valkas ielā. Divos.
Vajag parunāt ar LMT pārstāvjiem. Līgumā bija uzrakstīt, ka kontrolas punkts numurs 1 un kontrolas punkts numurs 2. Ja viņi piekrīt, tad mēs uzstādīsim uz diviem. Ja viņi nepiekrīt, tad mēs uzstādīsim uz vienu. Mūsu piedāvājums 18. novembra un Varšavas iela, kur uz šo brīdi ir problēmas.
Labi, kurā brīdī mēs tad sapratīsim, par ko mums balsot, par vienu vai par diviem krustojumiem? Tas ir
Es
pilnīgi
domāju,
tā, kā tas
LMT
ir. Labi,
pārstāvju
ok, kolēģi,
klātienē
ejam uz priekšu, raitāk, es saprotu,
būs
ka
prezentācija.
Latvijas mobilam telefonam mums ir ko radīt, ko teikt. Varbūt arī atbildiet uz jautājumu, vai mēs runājam par diviem krustojumiem, vai mēs runājam par vienu krustojumu. Nē, bet.
Sveicināti, cienījamie deputāti! Paldies par uzaicinājumu. Mans vārds ir Ivars Alps. Es esmu risinājumu pārdošanas daļas darījuma vadītājs. Mans uzdevums šodien ir jūs iepazīstināt ar vienu no mūsu risinājumiem, kas kā reize atrisina šo te problēmu sarkanās gaismas pārkāpumu detekciju pilsētvidē. Ko ar šo ierīci var dabūt gatavu? Ar šo ierīci var fiksēt pārkāpumu, kad automašīna pārbauda sarkano gaismu, vai arī apstājās aiz luksofora, uzgāja pārējais vai kādā citā neatļautā veidā. Un tiek identificēts arī automašīnas numur zīme, tā kā ir gan pārkāpuma fakts, gan arī identifikācija. Otra lieta, kas varbūt jums nebūtu tik svarīga, tā iespējams identificēt arī tad, kad transports brauc pa sabiedriskā transporta joslu. Rīgā tas ir ļoti aktuāli. Jums laikam nav savs, ja? Nu,
Nē,
tad
mums nav.
nepieskarsimies nemaz. Nu, un plānā ir
Pagaidām nav.
kaudzu? Pagaidām. Plānā ir arī fiksēt pārkāpumu tad, kad transporta līdzeklis ir šķērsojis krustojumu pie atļautās gaismas, palicis krustojumā, līdz ar to viņš bloķē satiksmi, nevar ne šurp, ne turp izbraukt, un līdz ar to tas arī ir pārkāpums. No kā sastāv šis te risinājums? Sastāv no divām augstas izšķirtspējas kamerām. Viena ir 360 grādu saucamā zivjacība fišai. Otra ir augstas izšķirtspējas kamera, kura identificē automašīnas numura zīmi. Number plate recognition kamera, laikam tā saucās. Risinājumam ir arī savs rūteris, savs mini-dators, ir stiprinājuma komplekts, savienojuma atbilstoši standartiem. Nu, un algoritms, kas atrodas gan mūsu serverī, gan arī tādā mini-datorā, pārkāpuma atpazīšanai. Kādas tad tās prasības uzstādīšanai īstenībā vajadzīgs ir luksofora stabs, pie kura piestiprina šo te risinājumu? Var izmantot jebkuru vertikālu konstrukciju, kas atrodas netālu no krustojuma. Tur vienkārši būs jāpieprogrammē mazliet tā bildīt savādāk. Otra lieta, kas ir vajadzīga, tas ir elektrības pieslēgums, 220 volti. Un trešā lieta, ko mēs paši sev nodrošinām, tas ir LMT pārklājums. Tas arī ir viss, lai varētu darbināt šo te ierīci. Par priekšrocībām, ko es varētu pateikt par šī risinājuma ieviešanu, ir tas, ka viņi ļoti viegli var uzstādīt vienas dienas laikā un arī pārvietot var vienas dienas laikā, jo tur nu, praktiski jau nekā nav. Ierīces uzmontētas uz kronšteina, kuru piestiprina pie kādas vertikālas konstrukcijas. Otra lieta, kas nav nepieciešama, nekādi būvdarbi netiek veikti. Kaut kādas saskaņošanas un tādas lietas izpaliek. Nav nepieciešama integrācija nekāda, jo pat netiek nekāds pieslēgums veikts pie luksofora. Kamera nosaka luksofora gaismu. Nu, un darbojas LMT pārklājuma ietvaros. Pirms palaist šo te piedāvājumu komercrežīmā, mēs paši paskatījāmies, kas notiek Rīgas pilsētā, uzstādījām testa režīmā vienā krustojumā, nu, ko mēs redzējām. Pie transporta plūsmas 20,5 tūkstoši diennaktī vidēji 64 bija pārkāpumi, braucot uz aizliedzošo signālu. Tur vēl tika konstatēti arī dzeltenās gaismas šķērsojumi dienā un tā tālāk, bet nu, skaits, manuprāt, ir diezgan iespaidīgs. Nu, balstoties uz šiem datiem, arī tika pieņemts šo risinājumu veidot komercrežīmā un piedāvāt pašvaldībām un citām interesētām personām. Kā vispār strādā tā sistēma? Mūsu risinājums atpazīst pārkāpumu, identificē pārkāpēju. Foto, video formāts. Tas foto, video formāts
tiek nosūtīts uz CSDD, ir jau gatavs tunelis, ir gatava datu apmaiņa, noslēgts mums ir ar viņiem līgums. CSDD šo video fotomateriālu nosūta pašvaldības deleģētajai amatpersonai, kas pieņem lēmumu. Tas ir pārkāpums vai tomēr nav pārkāpums? Jo nu, pārkāpums arī var tikt interpretēts, cik tur ir pārbraukts pāri, vai tur ir 10 centimetri, nu, ko tu tur par 10 centimetriem sodīs. Bet respektīvi, tiek pieņemts lēmums, tas ir pārkāpums vai ne? Ja tiek pieņemts lēmums, ka tas ir pārkāpums, dati par šo pārkāpumu tiek nosūtīti uz CSDD, CSDD sakārtova protokolu un izsūta pārkāpējiem. Pārkāpējs apmaksā un samaksā CSDD sodu. CSDD visu naudiņu pārskaita uz pašvaldību, un atskaits periodu beigās piestāda rīķina pasākuma pakalpojumu. Ja tomēr ir jāpalpojumu.
Soda apmēra, kurš nosaka soda apmēra?
Kaldu?
Soda apmērs ir?
Soda apmērs maksimālais tad, kad netiek apstādināts bez klātbūtnes. Tas pārkāpējs ir 25 eiro. Jā.
25 eiro ir maksimālās soda apmērs. Un to nosaka pašvaldība vai es vienkārši...
Tas ir likumā noteikts. Es nemācēšu īsti komentēt un apgalvot šo lietu. To man teica šī risinājuma autors, kurš dirbā nevar piedalīties. Viņš šodien ir starptautiskā
konferencija. Tas ir pašvaldība, tad arī tiek pārskaitīts uz pašvaldību. Pareizi?
Jā. Jā.
Pašvaldību.
Pašvaldību. Jūs 5 eiro.
Par sistēmu. LMT sistēma sūta uz CSDD. Mūsu pašvaldības policija arī būs informācija. Pēc tam CSDD uzliks sodu un nauda pārskata uz pašvaldības budžetu.
Pilnā apmērā?
Tikai atkarīgs no tā, kāds līgums noslēgts ar CSDD, ar pašvaldības policiju. Ir līgums, bet tur kaut kādi tur cipari es nevaru. Varbūt par vienu izrakstīšanu 2 eiras vai 3 eiras es nevaru pastāstīt.
Man ir lūgums, tad varbūt tās arī juridiskam departamentam kopā ar KSP līdz domas sēdēt arī apskatīties to līgumu, jo šis ir jautājums, kas turpmāk saistīts ar potenciālu naudas plūsmu.
Es pajautāšu pašvaldības policiju un visu noskaidrošu.
Paldies. Es atvainojos, ka mēs vienkārši vajadzēja precizēt jautājumus kādā veidā.
Droši vien, ka nākošais jautājums būs par to, cik tas izmaksā. Mēs esam sagatavojuši divus piedāvājumus. Pirmais ir izīrēt šo risinājumu ar visu apkalpošanu, uzturēšanu un tā tālāk. Izīriešanas maksa vienam komplektam ir 830 eiro mēnesī. Tur viss pilnībā ir iekļauts. Apkalpošana, ja gadījumā salūst, arī remontbrigāde izbrauc remontē. Otrs piedāvājums ir aprīkojumu iegādāties savā īpašumā. Tur ir paredzēta summa 13 800 par vienu komplektu. Vienu komplektu uzturēšana ir 520 mēnesī, bet ir arī piedāvājums iegādāties šādu te paketu uzreiz, samaksājot 18 500, un tad nu, tiek diezgan ietaupīts. Ja ir doma, ka šo risinājumu vajag pārvietot periodiski, arī to mēs varam veikt, tas nav tik vienkārši, ka liekas, ka tikai atskrūvē un pārnes. Tur ir jāatveic pieprogrammēšanas darbi, jo katrs krustojums atšķirās, konfigurācija atšķirās, attālumi atšķirās, nu, tur ir pārprogrammēšanas darbi. Bet tas viss ir veicams vienas dienas laikā. Par mūsu jau īstenotajiem projektiem. Šāds projekts strādā Liepājā. Paši esam redzējuši, jā, iekārta stāv, apskatījāmies. Par komerc izdevīgumu nemācējuši teikt, tas laikam ir noslēpums Liepājai, bet tā kā viņi nu, aizvien vēl izmanto, tā jau laikam ir. 2023. Gadā Grācas pilsētas tēvi uzreiz teica, jā, jūsu risinājums ir konkurētspējīgs gan cenas ziņā, gan iegūstamā rezultātu ziņā. Ļoti labi, ka viņš atrisina daudzas problēmas saistībā ar transporta kustības drošību un tādām lietām viņi uzreiz nopirka sev Grācas pilsētā šo te risinājumu un arī ir ļoti apmierināti. Nu, trešais projekts, kas vēl attīstības stadijā, ir kopā ar Rīgas digitālo aģentūru. Nu, tur mazliet tas risinājums ir iestrēdzis. Par sevišķiem, nu, šeit ir mans kolēģis apvienojis visus tos saistošos likumus un normatīvos aktus, kas attiecas uz šī risinājuma izmantošanu kā tādu. Tur es komentēt, diemžēl, nevarēšu, neesmu pazīstams ar viņiem tik ilgi, neesmu iedziļinājies, kā mans kolēģis, kurš to risinājumu ir izstrādājis. Nu, protams, mums ir arī piedāvājums testa režīmā jums izmantot divus kontrolpunktus, divas ierīces. Viņas fiksēs pārkāpumus, mēs viņas nokonfigurēsim tā, lai viņas fiksē pārkāpumus šajā jūsu noteiktajā reģionā. Kas būs foto video materiāls, kuru mēs kaut kādā atskaites periodā jums varēsim nosūtīt. Vienu reizi nedēļā, vienu reizi mēnesī, lai jūs apskatītos statistiku, kā tas ir. Nu, būsim reāli, satiksmes drošība, protams, ir ļoti svarīga lieta, bet nu, dzīvojam materiālā pasaulē, jādomā arī par komerciālo izdevīgumu.
Nu, protams, ka pašvaldība, paldies, ja? Protams, ka pašvaldības iestāde ir pirmām kārtām atšķirība no LMT mērķi ir savādāk. Mums ir pirmām kārtām jādomā par mūsu iedzīvotāju labklājību, drošību. Un, protams, ka arī tas nevienmēr ir saistīts ar, bet pilnībā pareizi jūs arī pateicāt, ka tas ir saistīts ar budžeta lietām. Mēs esam arī budžeta ietvaros, ko mēs stiprinam katru gadu. Mēs arī skatāmies, kas ir tās lietas, no kurām mums katru gadu ir jāatsakās, par labu kurām lietām, kuras katru gadu mēs gribam. Un te ir vienmēr tad ir šis jautājums, kādā veidā mēs meklējam kompromisu šeit, būdami uz tiem 4 gadiem ievēlēti deputāti. Attiecībā, protams, par nulles maksu, ja mēs rupju, kaut arī tā nevar darīt, bet, nu, ja mēs rupju paskatāmies 830 dalīt ar 25, jā, tas ir 34 fiksēt pārkāpumi, kas ir attiecībā sastāv to summu. Noteikti būs atskaitījumi uz CSDD, transferiem un tā tālāk. Un
Protams.
mūsu mērķis nav fiksēt 34 pārkāpumus. Mūsu mērķis ir ar šo ierīci nefiksēt nevienu pārkāpumu un noteikti rūpēties par drošību. Tie piedāvāti divi krustojumi, respektīvi 18. novembra un Varšavas ielā, tad tas ir pie Četru baznīcu kalna. Liels krustojums, sarežģīts krustojums ar atļautajiem abās virzienos kreisajiem pagriezieniem. Otrs piedāvāts krustojums ir Valkas ielā. Tas ir netālu, es atvainojos, Anatolijas piemirsu, bet netālu no Daugavpils iespēju vidusskolas, ja bijušās 15. vidusskolas, apūpu kombinātā. Tramvajs veic pagriezienu un manevru no un uz Ķīmijku apkaimi. Respektīvi abos virzienos arī atļauts kreisais pagrieziens, intensīva kustība, iebraucot, izbraucot pilsētā un diezgan liela arī bērnu, gan vienā, gan otrā krustojumā arī tā kā kustība, ja veicot tāds. Man ir jautājums tīri tehnisks. Tas bija tāds priekšstats deputātiem par krustojumu. Man ir tīri tehnisks
Es atvainojos,
jautājums.
vienu mazu iestarpinājumu par Liepāju varētu, ja drīkst. Viņi tika uzstādīts ļoti problemātiskā krustojumā. Tur bija daudz avārijas un arī daudz nu, traumas iegūši cilvēki uzgāja pārējais. Kā reizē ar šo te risinājumu tika panākts tas pozitīvais efekts, kā samazinājies līdz minimumam.
Tieši tā, tāds arī izskatot šo lēmu projektu, tāds arī ir mūsu pamatmērķis, no kā arī mēs izējām, tāpēc arī stāstu par to šo krustojumu sarežģītību. Man ir tīri tehnisks jautājums. Abi krustojumi varbūt Valkas ielā mazāk, bet Varšavas ielā viņš ir fiziski apjomīgs krustojums. Un bieži vien ir tā, kāpēc es uzsveru tos kreisos pagriezienus, bieži vien ir tā, ka automašīna izbraucot, lai veiktu kreisā pagrieziena manevru, viņi izbrauc pāri jau tai līnijai uz
Uz
zaļās
zaļo
gaismas,
gaismu, jā.
apstājās, kā mums praktiski notiek, iedegās dzeltenā gaisma, tur vēl kāds pabeidz manevru, dzeltenā, sarkanā, un viņa fiziski vēl krustojumā atrodas, iedegoties jau dzeltenai, sarkanai gaismai. Pārkāpums tiek fiksēts. Jā, es saprotu. Es domāju, vai
Ar šo
šīs
risinājumu, ne, ar
sistēmas.
šo risinājumu, šiem algoritmiem nē, jo viņš pārbrauks krustojumu pie zaļās gaismas,
Ok,
atļaujošās gaismas.
skaidrs.
Tas pēc tam,
Tas ir.
ja viņš apstāsies tur tajā krustojumā, mums arī ļoti daudz problēmu ir par to, ka vienmēr kāds grib vēl, 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 un tad veidojas milzīgs sastrēgums, kur beigās neviens ne uz vienu, ne uz otru pusi nevar braukt. Pie tā tiek strādāts, tur algoritms ir mazliet sarežģītāks.
Respektīvi, viņš fiksē to, ka tu pārbrauci pie zaļās, bet izbrauca krustojumā jau sanāk, nu, jūs saprotat, par ko
Jā,
mēs runājam. Jā, tā kā
tas nav
tas ir.
pārkāpums.
Kolēģi, lūdzu, jautājumu. Žibovska kungs, lūdzu.
Nu, vairāk pat debate var būt, jā, bet mums,
Ja
lai,
debata, tad pēc tam.
nē, jūs piedāvājat divas ierīces, un mēs varam izmantot to demo versiju gadu vai pusgadu.
Pusgadu.
Līdz gadam.
Līdz gadam, tad
Jā.
šajā gadījumā vai nebūtu liederīgi mums šajā gadā nosegt pusgadu Varšavas un Valkas ielas, otras, piemēram, kaut kur centrā, tur, kur Grīva, un, vai kaut kur citās vietās. Nu jā,
jūs
Viestura
domājat
varētu būt
pusgadu,
Viestura
pusgadu
un
divi?
Jelgavas. Nu, tur tie krustojumi, kur tiešām tur sastrēgumi, bērni kustās, kreisie pagriezieni, tur diezgan daudz. Tur tā...
Jautājums ir
Vai
sekojošs.
tas
Ja
varētu būt
iespējams
šajā
ir
variantā?
piedāvāt izmantot divas iekārtas līdz gadam, jautājums ir sekojošs. Vai var pirmo pusgadu divos krustojumos, otro gada daļu citos krustojumos?
Labi, varu.
Tā ir iespējama.
Jā, tā ir iespējams.
Kur atbildi?
Jūs varēsiet apskatīties, kas notiek četros dažādos kontrolu punktos saucamajos.
Raša kungs, lūdzu, paņemiet mikrofonu.
Jautājums sekojoši, vai nav tā, ka šajā testa periodā sodi netiks iekasēti?
Testa periodā sodi netiks iekasēti.
Netiks iekasēti, ja vienkārši lai jūs zināt.
Netiks arī identificēts pārkāpējs.
Vienkārši būs
Tikai pārkāpums tiks identificēts
pārkāpums, bet
pārbraucam.
pārkāpējs nē.
Jā.
Arī datu aizsardzības
Nu,
kontekstā, ka Žibovska kungs. Teik iet.
ja reģionā ir vienīgais sarkanais Lamborghini, tad jau laikam visi zina, kam viņš ir, un līdz ar to tas pārkāpums pats pa sevi jau ir skaidrs, kas to izdarīja. Bet
Es
nu,
tur bieži
iekasēt neko
braucu.
nevarēs, jo tas
Man
ir...
nav Lamborghini. Vai sarkanais?
Man cits jautājums. Sakiet lūdzu, vai šajā gadījumā, jā, viņš netiks sodīts, vai viņš būs informēts par to, ka viņš varētu būt sodīts? Nu, tas auto vadīt.
Nav īsti pamata to teikt, jo šis nav pierādījums, ka viņš ir veicis pārkāpumu.
Žibovska kungs, nē. Tāpēc, ka uz doto brīdi tests tikai parādīs to, ka automašīna, cik daudz, cik bieži, kurā laika periodos ir tās tendences, un vai tas arī ņemot vērā to publicitāti, kas izskanēs, arī cilvēkiem veicinās vai neveicinās. Ne pārkāpējs, ne sots netiks identificēts. Tas būs mums tikai informācija, lai pieņemtu lēmumu pirmajos mēnešos. Jā, lūdzās, Goliņa kungs. Kolēģi, tas ir pirmais mēnešs mūsu mērķis, lai mēs pēc tam neko neiekasējam, lai nav neviena pārkāpuma un tāds. Un tā ar to ir jārēķinās, ka arī budžeta ietvaros mēs vai nu maksāsim pilnu summu vai mēnešu maksu ar mērķi, ka mums nav problemātiskajos krustojumos to. Šis nav biznesa modelis. Cik es ieguldu, lai atpelnītu. Ja es gribu ļoti stingri uz to uztvert, pirmajos mēnešos, jā, tie būs tie sodi, bet neim to biznesa modeli. Goliņ, kungs.
Cieņiem deputāti, varbūt varu papildināt sekojošu, ka nu, mums visam jāsaprot, ka pēc testa periodā mums ir, būs, ja mums, mēs gribēsim šo sistēmu pilsētā, mums būs jārīko iepirkums. Līdz ar to, vai tā būs LMT piedāvājums, vai kāda cita komersanta piedāvājums, tas vēl pagaidām atklās jautājums. Vienkārši varbūt ir priekšlikums izskatīt tomēr varbūt šādu variantu, ka slēgt līgumu uz pusgadu, Bet tādā pusgadā periodā, pieņemsim, 3 mēnešus mēs uzstādām divus krustojumus, Varšavas un Valkas krustojumus, jā, ar nombrēlu, a pārējos 3 mēnešus citus krustojumus. Un jau pusgada laikā mums būs jau pilna aina par tiem 4 problematiskiem krustojumiem, kurus teoretiski varam nākotnē uzstādīt jau iepirkuma rezultātu ar izvēlēto komersantu šīs iekārtas. Lai vienkārši neterētu gadu, nezaudotu veselu gadu, Varbūt pat šogad, lai paspētu jau
jūs
pēc gada.
Jūs vienkārši piedāvājat ietaupīt laiku?
Jā, vienkārši pietiekoši, es domāju, ka 3 mēneši būs pietiekoši periods, lai savāktu to statistiku par konkrētu krustojumu un lai pabatītu vēl citu krustojumu. Un paralēli būtu jāsagatavojas tad iepirkumam un tad pēc pusgada izplanot iepirkumu, ja jūs uzskatāt, ka tā šī iekārta mums ir vajadzīga, un tad faktiski šogad mēs varam tad arī paspēt uzstādīt 2 krustojumus jau pēc iepirkuma un sākt pilnvērtīgi strādāt ar šo sistēmu.
Līdz 6 mēneši.
Es varētu uzdot jautājumu.
Tūlīt tā, Škiņšek, mums
6 mēneši mūsu projektā taču ir, ja? Lēmumu projektā mums jau ir 6 mēneši, nevis 3 un 3?
Nu, attiecīgi to, ko tagad izteica Goloviņa kungs, ir tad, tas nozīmē, ka arī pašu lēmumu projektu ir jāmaina, jākorīgi vai jāpapildina, ar vismaz tādām iespējām pēc lēmuma projekta. Jo lēmuma projekts šodien skan ļoti, ļoti noteicoši uz 6 mēnešiem un principā un viss.
Nu, tad
Vasiļo kungs lūdzu.
Atbildējis, ka līdz gadam, vai es pareizi
sapratu? Līdz gadam, jā.
Nu, tad...
Tas neizslēdz ātrāku pāriešanu, ka...
Labi, jautājums. Sakiet, lūdzu, jūsu rīcība ir informācija vai kāda statistika no Liepājas? Vispirms viņi izrēja vai iepirka jūsu ierīces?
Viņi izrēja.
Izrēja. A cik daudz tur parkāpumu bija? Nē, nav jums informācijas?
Es zinu, ka tagad ir 2.
Divi ko?
Diennaktī.
A?
2 bija diennaktī. Nu tā vidē.
A.
No 10.
Labi, paldies.
Kolēgi, jautājumi? Jā, lūdzu.
Gribu pabildināt, ja būs pieņemts lēmums Galavaņa kunga piedāvājums. Es gribu, ka uzstādīšana būs augusta, septembra mēnesi, neagrāk. Mums uztrauc, kad bērni iet uz skolu, un lai tos periods būs uzstādītas iekārtas. Pie Valkas iela, piemēram, un Vārtavas iela.
Pie Goloviņa kunga piedāvājuma tas pat ātrāk nav iespējams izdarīt, jo no lēmuma pieņemšanas brīža, ja mums ir 3 mēneši tikai testa rezultāts, no maija plus 3 mēneši tas ir augusts, tad ir iepirkums, tad ir uzstādīšana, tas mēs pat nepaspēsim uz septembru.
Nē, mēs gribam, lai mēģinājumā laiks būs arī iekļaus septembris mēnesis un oktobris, kad okay. Bērni iet uz skolu.
Sakiet, lūdzu, kad jūs varēsiet uzstādīt šo ierīci, ja šodien pieņems lēmums?
Ja 25. tiks pieņems lēmums domas sēdē.
Nu jā, pieņems domas sēdē 25. tad kad fiziski, cik ātri
jā,
jūs
cik ātri neesmu informēts par šādām iespējām un negribētu arī spekulēt ar kaut kādiem datumiem.
Nu, bet mēneša laikā tiks uzstādīts. Tur jau mācību gads ies uz beigām tādā ziņā. Un otrs, ja mēs pieņemam lēmumu pirkt vai īrēt, mums tas attiecināms jau uz nākamo budžeta gadu.
Tā skaitā un arī šogad arī.
Vai, nu, tad jāmeklē finansējums, jo šim pasāk finansējumu pagaidām.
Pirmam kārtām ir jāiziet no pozīcijas, vai šis ir mums vietderīgs pasākums, ko parādīs tests, un tas arī paralēli arī veicinās nākamo jautājumu, tad arī meklēt naudu. Šobrīd meklēt naudu nesanot, vai mūsu pilsētā šāds risinājums dar vai nedar. Ar augstu varbūtību dar, bet šobrīd es domāju, ka nav jēga par finanšu nodaļu aizņemt laiku ar to. Bet paldies par komentāru, tas ir ļoti arī vietā. Tātad, kolēgi, tad pie jautājumus esies. Man ir jautājums ir sekojošs. Vai mēs atstājam lēmu projektu šādi? Es gribētu, lai Goldbergs, jūs lēmu projektā veicat papildinājumus uz domas sēdi ar tām iespējām, ko tikko arī piedāvāja LMT pārstāvi, ka mēs varam izmantot iespēju 2 krustojumi un 2 krustojumi. Nu, redz, 6 mēnešu laikā ir tas, ka speciālists saka, ka ir jāsagaida skola. Tas nozīmē, ka līdz gadam Tā kā arī piedāvājam te, bet līdz gadam ar tādu mērķi, ka mēs ņemot arī Goloņa kungu pareizo, manā skatījumā, iebildumu, ka neejam vienkārši gadu testā, ja mēs saprotam agrāk. Ja mēs
Ja.
saprotam agrāk, tad neejam tajā testā gadu. Jā, Goloņa kungs, papildiniet, varbūt tās. Jums būs jāpalīdz, jums būs
Jūsu
jāpalīdz.
priekšlikumu. Jūsu priekšnieks varbūt neskar pašodomas lēmuma projektu. Man iekšā nebija zināma LMT pozīcija jautājuma, vai viņi šī testa perioda ir gatavi pamainīt arī tas vietas. Jūs šodien apstiprināt, ka tomēr tas ir iespējams. Mums jūsu rēķina, jūs varat pamainīt vietas vienu reizi līguma darbas laikā. Tas vienkārši ir līguma jautājums. Mēs varam līguma, tur jums ir līguma projekts pielikumā. Viņš arī piedomas lēmuma ir pieliks klāt. Mēs varam vienkārši to atrunāt līgumā, kā mums ir tiesības, pēc mūsu pieprasījuma lūgt, pamainīt vienu reizi līguma darbas laikā,
Nav līguma
tas
projekta.
vietas un viss. Un vai tas būs augustā, vai tas būs septembrī, nu, tad, kad būs nepieciešamība, redzēsim.
Jā,
galvenais, lai slēgtu līgumu 6 mēnešiem, lai negadītu to veselu gadu, un šī 6 mēnešu periodā mums ir tiesības vienu reizi lūgt mainīt vietas.
Jā, mums
LMT atbalsta,
līguma
jā, šo
projekta,
ideju.
Goloņa kungs, līguma projekta nav deputāti.
Nav deputātiem?
Nu,
nu, tad, es domāju, sēdē pievienosim.
Edīt.
No līguma parakstīšanas brīža līdz fiziskai uzstādīšanai parasti mums vajag 2 nedēļas. Ja? Bet ņemiet vērā, ka pēc lēmuma pieņemšanas var līguma parakstīšanas procesu un nu, tāds.
Mēnesis.
Ja?
Līdz
mēnesis. Tas jau bija ar tādu reizi.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, vai ir debatas? Debatas nav, tad aicinu arī atbalstīt lēmuma projektu ar izrunātajiem papildinājumiem. Pievienojot līguma projektu ar izrunātajiem papildinājumiem uz un virzīt to izskatīšanai domes sēdē, kuru jautājumu ziņošu es, ar iespēju tad arī jums arī piedalīties domes sēdē, būs plašāks deputāts sastāvs, noteikti būs vēl papildus jautājumi. Ja? Es ceru, ka jūs arī, tas ir pēc nedēļas 25. datumā. Tad aicinu arī atbalstīt lēmu projektu ar visiem izskanējušiem papildinājumiem un papildus informāciju, pieliekot arī līgumu deputātiem. Kaspar, paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņemts, ar to arī komitejas. Visi jautājumi ir izskatīti komitejas laika. Paldies.